En segðu mér, var mikið bruggað hér á bannárunum?
Bruggað? Það vil ég ekki segja því, ég veit ekki með vissu með neinasta mann, ég veit að því að þú veist að þeir sem að ekki drekka, þeir gera sig ekkert að vita hana og ég sé, ég veit ekkert það, ég skal ekkert segja það en ég held, ef ég bara ímynda mér að það hefði verið ákvöðlega lítið eða bara ekki neitt, það lígi ef það hefur verið sagt að vera eitthvað.
Þú aldrei smakkað áfengi sjálfur?
Já, það náttúrulega get ég ekki sagt að ég hef aldrei smakkað það. En ég hef einu sinni af rangli orðið drukkinni. Það að segja að ég hef ekki hugmynduð að það fyrir ég stóð upp. Ég var nú ekki þá búin að læra listin að drekka því að það kom nú einu sinni út hver sem að kendi þér að drekka, góðu minn.
Já.
Ef þú hefur ekki lesið það, þá get ég sagt þér frá því.
Já, hvað heitir það rít?
Ég var stattur á fiskiþingi, skal ég segja þér, því að ég er nú búin að vera mörgum fundum, sannarlega mörgum fundum. Og þá fór ég inn í sín til skólablóður mér, hann sem var stattur í Reykjavík, það var þýtingmaður, það var Jón Pálmason frá Akri, hann var þá þingumaður. Og hann bjó skammt frá það sem ég bjó, frá Skjaldbreið og hann var bæði nú að koma út til síti við vorum góðir vinir, kunningjar og hann að byrja nú einu svo fórsittarnir, hann var það fórsitt alltaf slíðis og við erum svona róana í því að þetta bjalla, gamla skóla og svo fer ég líklega að fara að loka múti úr Skjaldbreið og já, það er nú fyrir sér best að fara og þegar ég stend upp þá finn ég það að ég er orðin drukkin og ég er svo ekkert maður Jón fylgir mér til dyr og ég finn þetta tröppun og mjög allt í Vesturgötunni en það er ég réttu þetta skammt og ef ég nokkuð tíma farið varlega á ævi minni þá var það og niður tröppurnar og heimað Skjaldbreið en ég slapp inn og upp í rúm og fleggi mér í rúmið og í fötunum svo svarf ég við síkvað lengi en Jóris og það er fyrsta skipti og eina skipti sem ég voru fullur eða drukkin og svo fór ég að segja Jóni þetta við lógum mér lað og hann sagði að ekki verið nokkur leið að sjáða á mér. En það fór ég svo hægt, ég man það, ég man margt, ég man vel eftir þessu.
Hvernig þóttu þér áhrifin?
Úfærðu þegar helviti, ég hef alltaf bólfað í það síðan, ég vissi ekki hvað það var þangað til en síðan hef ég aldrei smakkað því nokkuð til. Eða ég get ekki sagt það. Ég var jú, ég fundi við voru því það var æfilega því hefur að fiski hérna dild var að þegar fiski þingi voru haldin, það var æfilega visla sem að fiski félagið hélt öllu starfsfólki. Það komið þar öllu starfsfólki fiski félagið sko að búið. Hverju sem þetta var skrifstofólk, fundarmennirnir eða hverju sem var, þar var átnið þriðri svo ég man eftir því. Því ég man eftir því að ég veist öllu neikja saman í síldina og og samsagt hver einasti maður og hann smiðurinn Hjálmar heitinn þannig að faðir hans sem núna skipa skoðunamaður.
Já.
Já.
Það skipti nú ekki máli?
Nei, en þetta það var svona einhvern einasti maður.
Já.
Og þá var bara vín borðið í hóninu og hvortur og drakk sem vildi.
En þú hefur sniðgengi borðið?
Nei, ég hefði þetta ekki öll.
Já,
og svo lýsa það, svo þú þetta, svo ég sér ekki margar fyllisögur, það er ekki.
Nei, þær verða ekki sagðar.
Nei, þú verður, það er ekki ámur.
En sástu ekki vín oft á mönnum, til dæmis á bannárunum?
Vín?
Já.
Já, það var nú hvað skemmið, það var nú hvað skemmið annað. Jú, og ég sá þú byrjast þú hefði gaman að því að strók.
Var þetta nokkuð almennt?
Nei, það var ekki almennt. Það var alls ekki almennt en það náttúrulega kom oft fyrir. Já. Og ég hefði gaman að því bara sem strók.
Já.